Vidovdanski koncert u hramu Svetog Save. U kripti hrama Svetog Save večeras je održan vidovdanski koncert srpske horske muzike na kome su nastupali hor Beogradski madrigalisti i pevačko društvo Mokranjac, a u organizaciji opštine Vračar. Pomoćnica predsjednika opštine Vračar, Smiljana Stojnić, rekla je da koncert predstavlja uvod u ciklus od 6 koncerata pod nazivom Dani muzike na Vračaru. Ovo je prvi koncert kojim počinjemo manifestaciju Dani muzike na Vračaru, rekla je Stojnić, dodajući da se opština Vračar priključila organizovanju tradicionalnog koncerta koji su do sada organizovali Hram Svetog Save i Srpska pravoslavna crkva. Navodeći da će publika uživati u nastupu pevačkog društva Mokranjac i beogradskih madrigalista, ona je istakla da je cilj opštine da se građani edukuju, ali i da se ne zaborave srpska kultura i poznati srpski kompozitori. U pitanju je manifestacija u okviru koje će biti oživljeni fragmenti iz stvaralaštva srpskih kompozitora od 19. veka do danas. U centru pažnje bit će autori koji su postavili temelje srpske muzičke pismenosti i kulture: Kornelije Stanković, Stevan Mokranjac, Isidor Bajić, Stevan Hristić, Petar Konjović, Miloje Milojević i njihovi savremenici. Ciklus se priređuje na inicijativu i pod pokroviteljstvom opštine Vračar sa ciljem promovisanja nacionalne muzičke baštine.